Të ndëruar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të ndëruar të islamit sallallahu alaihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Imamati dhe vilajeti në Kur'an, speciale për 10 ditëshin e imamatit dhe vilajetit. Në çështjen e imamatit, që do të thot leadershipit të umetit islam pas profetit të ndëruar të islamit sallallahu alaihi wasallam, ekzistojnë 2 pikë pyetje. Në pikpamin e parë që i përket muslimanve sunit, thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka prezantuar askënd për zëvendësimin e tij. Prandaj, umeti islam pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam kishte për të zgjedhur zëvendësin e tij. Mirpo në pikpamin e dytë, e cila i përket muslimanve shiit, thuhet se imamati përkufizohet në kuadër të profecisë. Prandaj, caktimi i imamit ashtu si caktimi i profetit bëhet nga ana e Zotit. Në çështjen e imamatit, që do të thotë leadershipit të umetit islam pas profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam, ekzistojnë 2 pikë pyetje. Në pikpamin e parë që i përket muslimanëve sunit, thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka prezantuar askënd për zëvendësimin e tij. Prandaj umeti islam pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam kishte për të zgjedhur zëvendësin e tij. Mirpo në pikpamin e dytë, e cila i përket muslimanëve shiit, thuhet si imamati përkufizohet në kuadër të profecisë. Prandaj, caktimi i imamit ashtu si caktimi i profetit bëhet nga ana e Zotit. Kjo çështje është e natyrshme që çdo kush që merr përsipër leadershipin e një grupi të njerëzve nuk i lë ata pa përgjigje. Në burimet sunite thuhet se Abdullah bin Omar, djali i halifit të dytë, kur babai i tij ishte në prag të vdekjes, i ka thënë atij: "Njerëzit po thonë se ti, përkundër Abu Bekrit, i cili ka caktuar zëvendësin e vet, nuk po cakton zëvendës. Ndërkohë që nëse do të kesh një rojtar dhe bari për de vet dhe delet, dhe ai në një kohë të largohet duke lënë kopën e tij, atëherë ti atë konsideron fajtor. Ndërkohë që është më e qartë se ruajtja e popullit është më e rëndësishme se ruajtja e deveve dhe deleve gjatë kullotjes. Çfarë përgjigje do t'i japësh Zotit atëherë kur të shkosh të takohesh me të në kohën kur nuk e caktuar prijes për popullin?" Sunen e Bejhaki, vëllimi 8 dhe Hulia Avlia, vëllimi i parë. Edhe Aisha bazohet në këtë çështje dhe i thot djalit të Omar bin Khattab: "Përshëndet Omarin nga ana ime dhe thuaj atij të mos e lër umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pa përgjegjës dhe mos i lër muslimanët pa prijes, sepse un kam frikë për përçarjen e tyre." Marr nga El Imame wal Siyasatu. Është interesant fakti se kur Muavije bin Abu Sufjan e cakton djalin e tij Jezidin për zëvendës të vet, kujton këtë tregim dhe thot: "Kam frikë ta lë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sikur delet pa bari." Tarikh Tabari, vëllimi 3 dhe El Imam al-Siyasatu, vëllimi i parë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu kur shkonte në ndonjë udhëtim, caktonte zëvendësin e tij dhe kurrë nuk i linte njerëzit pas zëvendës. Në të gjitha burimet historike është përmendur kjo çështje dhe janë shënuar emrat e të gjithë atyre që profeti sallallahu alaihi wasallam i ka caktuar zëvendës të tij në disa raste. Ai edhe në luftrat në të cilat nuk ka marrë pjesë vetë, ka caktuar një person si komandant dhe zëvendës të tij në mënyrë që zbatimi i urdhrave të tij të jetë sikurse zbatimi i urdhrave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në disa raste, profeti sallallahu alaihi wasallam caktonte disa persona në mënyrë që nëse njëri prej tyre do të lëndohej, personat e tjerë sipas radhës të marrin komandën në dorë. Një rast i tillë është lufta e Mu'tes, kur profeti sallallahu alaihi wasallam emëroi komandant të ushtrisë Zeid bin Harith. Pastaj, tha se nëse ai do të lëndohet, komandën do ta marrë Ja'far bin Abi Talib. Ndërsa nëse do të lëndohet edhe ai, komandën e ushtrisë do ta marr Abdullah bin Ravahe. Tani, një profet i tillë, i cili edhe në udhëtimet e tij të shkurtra dhe të zakonshme nuk ngurronte të caktonte zëvendësin e tij dhe çdo grup që e dërgonte në një vend nuk e linte pa përgjegjës, si është e mundur që të ketë qenë indiferent për periudhën pas vdekjes dhe për postin e halifit dhe zëvendësit të tij si çështje më e rëndësishme e umetit islam, të mos ketë caktuar zëvendës? Në bazë të kësaj, muslimanët shiit, 12 imam, besojnë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka caktuar imamin dhe halifin pas tij me urdhrin e Zotit. Prandaj, në këtë edicion dhe në disa edicione të ardhshme të këtij programi, do të hedhim një vështrim mbi disa ajete të Kuranit të shenjtë që kanë trajtuar çështjen e imamatit dhe karakteristikat e imamëve. Zoti madhëruar në ajetin 124 të surës Bakare, të Kur'anit të shenjtë, thotë: "Dhe kujto kur Zoti e sprovoi Ibrahimin me disa çështje dhe ai i kreu në mënyrë të plotë të gjitha ato. Zoti i tij i tha atij: Me të vërtet unë ty të caktoj imam dhe prijes për njerëzit." Ibrahimi alayhiselam tha: "A do të kenë këtë pozitë edhe pasardhësit e mi?" Zoti u përgjigj: "Beslidhja ime nuk do të përfshijë njerëzit e padrejtë." Në këtë ajet kuranor, Zoti tregon se Hazreti Ibrahim alayhiselam në moshën e pleqërisë dhe gati në fund të jetës së tij, pasi kaloi shumë vite të profecisë dhe misionit të tij si profet, u sprovua në disa çështje dhe kaloi plotësisht me sukses këto sprova hyjnore dhe u ngrit në pozitën e imamatit. Në këtë mënyrë, kuptohet se imamati është një pozitë e lartë e cila ju dha atij pas kalimit të sprovave të vështira dhe durimit të madh. Hazreti Ibrahim a.s. në moshë të pleqërisë dhe atëherë kur gati i kishte humbur shpresat për fëmijë, Zoti i madhëruar i dhuroi atij Ismailin dhe Ishakun. Kur Ismaili arriti moshën e rinisë, Zoti i madhëruar e sprovoi Hazretin Ibrahim a.s. me një sprovë shumë të vështirë dhe ajo ishte thërrja dhe sakrifikimi i Ismailit në rrugën e Zotit, ndërkohë që Ismaili ishte pasuria më e madhe e tij në pleqëri. Ky sprovim tregon sakrificën dhe dorëzimin e plotë të Hazretit Ibrahim a.s. për para urdhrit të Zotit të madhëruar. Pas kryerjes me sukses të këtij sprovimi, Zoti i madhëruar e ngriti Hazretin Ibrahim a.s. në pozitën e imamatit. Imam është ai i cili është prijesi të tjerëve dhe Zoti i madhëruar e ka bërë atë shëmbëltyr për njerëzit në të gjitha aspektet njerëzore. Prandaj njerëzit duhet i mbështeten atij dhe ta pasojnë atë në çdo çështje. Fakti se pozita e imamatit i është dhënë Hazretit Ibrahim a.s. pas shumë vitesh të misionit të profetësisë dhe pas kryerjes me sukses të të gjitha sprovave të mëdha hyjnore, tregon qartë se pozita e imamatit është shumë e lartë se sa pozita e profetësisë. Prandaj, ai i cili bëhet imam duhet të jetë i mbrojtur dhe i pastër nga çfarëdo lloj mëkati. Kur Hazreti Ibrahim a.s. e pyeti Zotin e madhëruar se a do të arrijë në këtë pozitë ndonjëri prej fëmijëve të tij, Zoti u përgjigj se beslidhja ime nuk përfshin ata të cilët bëjnë dhunë dhe padrejtësi. Në këtë ajet kuranor është caktuar kusht se pozita e imamatit nuk i takon atyre që bëjnë padrejtësi dhe dhunë. Kjo do të thotë se individi, edhe nëse vetëm në një periudhë të jetës së tij do të bëjë padrejtësi dhe dhunë dhe pastaj do të pendohet, sipas fjalës hyjnore, ai person është i padrejtë dhe zullumqar. Zoti i madhëruar në ajetin 64 të surës Nisa në Kur'anin e shenjtë, thot: "Dhe nëse ata, mëkatarët, në kohën kur kanë bërë padrejtësi ndaj vetës së tyre dhe vinin pranë teje dhe kërkonin falje nga Zoti dhe i dërguari i Zotit kërkonte falje për ata, padyshim se ata e gjenin Zotin pranues shumë të madh të pendimit dhe të mëshirshëm." Në ajetin e lartë përmendur në lidhje me mëkatin që është padrejtësi ndaj vetes, sasia e padrejtësisë nuk është caktuar si kusht. Kjo do të thotë se edhe nëse individi vetëm në një çast ka kryer padrejtësi, edhe nëse ajo shoqërohet me pendim, ky pendim nuk e pastron atë nga padrejtësia që ai ka bërë vetes. Prandaj, imami në mënyrë absolute asnjëherë nuk ndotet me padrejtësi. Imam Rizaj alayhiselam, i cili është imami i tetë i muslimanëve shiit, e shpjegon në këtë mënyrë pozitën e imamatit. Imamati është një pozitë në të cilën ka arritur Ibrahimi alayhiselam, pasi ka kryer pozitën e profecisë dhe misionin e kumtimit të shpalljes hyjnore. Pozita e imamatit është shkalla e tretë të cilën e ka dhënë atij Zoti i madhëruar dhe nëpërmjet saj ka lartësuar emrin e tij dhe ka thënë: "Me të vërtetë unë të kam bërë ty imam për njerëzit." Hazreti Ibrahim a.s. nga gëzimi e pyeti Zotin: "A do të jenë në këtë pozitë edhe pas ardhësit e mi?" Zoti i madhëruar ju përgjigj: "Beslidhja ime nuk do t'i takoj atyre që bëjnë padrejtësi." Ky ajet ka anuluar imamatin e çdo njeriu të padrejtë deri në ditën e Kiametit, ndërsa këtë pozitë ka bërë të veçantë për të zgjedhurit e pastër. Me të vërtetë, kur Zoti e zgjedh një rob për të përmirësuar veprimet e robërve të tij, ati i hap gjoksin dhe në zemrën e tij e gjalloron burimet e urtësisë dhe të maturisë dhe i mëson atij dashurinë hyjnore nëpërmjet inspirimit në mënyrë që të mos mbetet pa përgjigje në lidhje me çfarëdo lloj çështje dhe pyetje dhe të mos humbas nga e vërteta dhe drejtësia. Ai është në ndihmën dhe konfirmimin e Zotit dhe është i mbrojtur nga gabimet dhe rëshqitja dhe trajtimi i njerëzve në mënyrë të padrejtë. Kjo është mirësia e Zotit që jep çdo kujt që dëshiron ai. Dhe Zoti është pronari mirësisë së madhe. A mundet njeriu ta zgjedh një imam të tillë ose i zgjedhuri i njerëzve të mundet të ketë karakteristika dhe atribute të tilla? Betohem në shtëpinë e Zotit, të cilën e kanë përdhosur, dhe në Kur'anin, të cilën e kanë hedhur pas shpine, sikur të mos e dinë se çfarë është çështja. Udhëzimi dhe shpëtimi është në librin e Zotit, të cilit ja kanë kthyer shpinën dhe janë bërë ndjekës të dëshirave të egos së tyre. Ndërsa Zoti ka qortuar ata dhe i ka quajtur armiqtë të tij dhe i ka bërë fatzin dhe u ka thënë: "Kush është më i padrejt, i humbur, sesa ai që ka lënë rrugën e udhëzimit të Zotit dhe po ndjek dëshirat e egos së tij?" Me të vërtet, Zoti nuk i udhëzon njerëzit e padrejt. Ajeti 50, sure Kisas. Wa salahu ala Muhammad wa alehi wa salim taslima kathira. Allahuma sali ala Muhammad wa ala Muhammad.